Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti jaunās darba nedēļas sākumā, un šajā stundā jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā. Pie mikrofona Mariona Baltkalne, raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Pavasaris ir savā plaukumā, ir siltākas un gaišākas dienas, un tā vien gribas šim pavasarim uzsmaidīt. Kur smaids, tur, tā vismaz gribētos, arī skaisti zobi un laba mutes veselība. Mēs šodien nerunāsim par to, kā tikt pie žilbinoši baltajiem smaidiem, kādus ierasts redzēt filmās un reklāmās, bet par mutes veselību un mutes mikrobiomu mēs parunāsim gan. Cik lielā mērā mutes mikrobioms ir saistīts ar citu orgānu sistēmu veselību, vai zobu pasta un zobu birstīte ir nepieciešama tikai tāpēc, lai mēs skaisti pasmaidītu, vai tomēr medicīniskais pamatojums ir vēl nozīmīgāks. Šiem jautājumiem stundas otrajā daļā pievērsīsimies sarunā ar zobārstniecības jomas praktiķiem un pētniekiem. Protams, ka jautājumus par mutes mikrobiomu neapsprieda pirms vairākiem simtiem gadu, kad zobu problēmas risināja vainu kalējs ar stangām vai bārdzinis ar nazi. Bet ko simt un tūkstošgadīgi zobi var pavēstīt arheologiem? Par to turpmākajās minūtēs mana kolēģe Zanelāca Baltalksne izjautās Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošo pētnieci Gunitu Zariņu.
Zināmais nezināmajā.
Līdzās skeleta kauliem un abedījumos atrastiem priekšmetiem, zobi arheologiem sniedz informāciju par cilvēka dzīves kvalitāti un uztura paradumiem. Par ko liecina arheoloģiskajos atradumos uzietie zobi, to stāsta Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece Gunita Zariņa.
Visos vēsturiskajos periodos, sākot no senākajiem pirmajiem akmens laikmeta cilvēkiem līdz pat 18. Gadsimta arheoloģiskajiem atradumiem, tātad ir vairākas jomas, kur zobi ir ļoti informatīvi. Tā pirmā no tām varētu būt zobu sistēmas patoloģijas. Mēs atrodam abedījumu, viņam ir zobi, mazāk vai vairāk saglabājušies, tad mēs varam noskaidrot, ir karies, nav karies, ir bijuši žokļi iekaisumi, nav bijuši. Cik ir dzīves laikā zaudētie zobi? Kāda ir zobakmens attīstības pakāpe? Kāds ir zobu nodilums? Tie visi ir lielumi, kas ļoti izteiksmīgi raksturo senos iedzīvotājs. Tie atšķirās sociāliem slāņiem. Teiksim, ja mums ir viduslaiku baznīcās, Rīgas, Valmieras, Limbažu baznīcās zem grīdas abedītie, varbūt vācu tautības iedzīvotāji, viņu zobu sistēmas stāvoklis ir izteikti labāks nekā turpat vietējam lauku zemniekam.
Ar ko tas izskaidrojums, jo nu tolaik jau zobārsta pakalpojumi kā tādi vispār nebija?
Tas ir izskaidrojums ar uzturu pietiekamību un cik ir abrazīvs uzturs. Tātad, cik ir kaltēta gaļa vai ciets uzturs, vai ir rupja maluma milti izmantoti maizei no dzirnavām, kur daļēji arī smiltis piegāja klāt. Un tāpēc šis zobu nodilums ir vairākas reizes izteiktāks zemniekiem nekā tādiem turīgākiem birģeriem Rīgas rātskungiem.
Mums tā šķiet nogrāk. Seniem cilvēkiem zobu stāvoklis bija ļoti slikts, bet ja mēs ņemam vērā, ka tolaik viņi neēda kā šodien konfekts vai nebija cukuru saturoša pārtika un bija nu, daudz jāgrauž, jākošļā.
Jā, tieši šis uztura graušanas moments, tas, ka bija cietāka pārtika, nebija tik mīksti sagatavota pārtika, tas katrā ziņā tīri fiziski zobu nodulumu palielināja. Zobu nodulumu palielināja arī uzturs kopumā, tas, cik viņš vispār bija pieejams, jo zemniekam bieži vien nācās diezgan pieticīgi dzīvot, it sevišķi pavasara mēnešos. Nebija pietiekams uzturs, un arī tas ietekmē vispārējo zobu stāvoklu, protams, ļoti, un arī zobu nodilumu.
Kā tas ir, ja mēs runājam par zobu izskatu un skaitu, vai kaut kā atšķirs, piemēram, kāda bija akmens laikmeta iedzīvotājiem, vai arī bija tie paši 32 zobi, vai bija līdzenāki, vai bija smailāki, lielāki, mazāki, vai tas ir tāpat kā šodien, katram savu?
Zobu skaits bija tieši tāds pats, 32. Zobi akmens laikmetā bija nedaudz masīvāki, nedaudz lielākiem izmēriem. Tālāk bronzas laikmetā viņi ir kļuvuši mazāki, jo nav vairs tās intensīvās noslodzes, kad bija akmens laikmetā, kad mums gandrīz nekāda, ļoti minimāli bija tāda pārstrādāta pārtika. Un arī zobi netiek izmantot kā darbarīki vairs pēc akmens laikmetā.
Jūs saprotat, ar zobiem jau arī ne tikai tur ēda, plēsa gaļu vai tur kādus augus, bet tāpat ar zobiem kaut ko vai attaisīja vaļā.
Turēja koda ādas, kad viņas apstrādāja, tāpat cīpslas turpmākai izmantošanai ar zobiem. Ja? Tātad tas ir tāds ļoti nopietnas darbarīgs. Par to liecina zobu nodilums, kas akmens laikmet iedzīvotājiem priekšzobi ir ļoti izteikti nodiluši salīdzinot ar dzerokļiem, kas neatbilst normālai zobu izmantošanai, jo jūs parasti jūs nokodiet barību un tad ar dzerokļiem viņu sasmalcina, un tāpēc dzerokļi vienmēr nodilst ātrāk pēdējos 3 gadu tūkstošos, kā tas ir konstatēts.
Kā zināms, bērna gaidību laikā mātes miesās esošais auglis kalciju saņem no mammas kauliem, un ja grūtniece neuzņem ar kalciju bagātus produktus, tad laika gaitā viņai kļūst trausli ne tikai kauli, bet arī zobi. Skatot uz senākiem izrakumiem, var konstatēt, ka sievietes zobus ir zaudējušas daudzo grūtniecību dēļ.
Mēs redzam, ka sievietēm, kam kalcijas izskalojās bērnu barošanas procesos un bērnu gaidīšanas procesos no organisma, ir būtiski visos vēsturiskos periodos sliktāka zobu sistēma nekā vīriešiem, un ap 30 gadu vecumā ir vērojams būtiski lielāks sieviešu zaudēto zobu īpatsvars un arī vairāk žokļu iekaisumu. Tas var būt visas šīs te reproduktīvās sistēmas darbības rezultāts, bet tas ir arī daļai nepietiekama uzturu rezultāts. Un zobu smagi iekaisumi bija vēsturiskajos periodos ļoti bīstam dzīvībai, jo, kā jūs teicāt, zobārsta pakalpojumi praktiski nebija nekādu. Un pamatā griezās pie zobu izraušanas pie kalēja, un tas viss bija pilnīgi bez nekādas ārstnieciskas palīdzības cietušajām. Un tāpēc bieži vien taisni zobu smagi iekaisumi ir arī nāves cēlons arī sievietēm, jo viņas ir tieši tādā jau ne pašām jaunajām sievietēm, kuras apdraudē pirmās dzemdības, bet taisni 30-40 gadu vecumā, kad jau organisms ir ļoti piekusis no nepārtrauktās dzemdēšanas slodzes, tad iekaist un dzeroklis kāds, un tad tas var aiziet uz smadzenēm, uz tālāk uz galvu, un tas var būt letāli.
Kā Gunita Zariņa raksta pētījumā par arheoloģiskajiem atradumiem Dobeles pilsdrupās, tad tur 82% sieviešu 30 līdz 40 gadu vecumā ir zaudējušas no 1 līdz pat 10 zobiem. Nākamajās vecuma grupās šī tendence nostiprinās. 40-60 gadu vecumā sievietes ir zaudējušas vidēji 6 zobus. Skatot tālāk uz zobiem kā pagātnes dzīves lieciniekiem, Gunita Zariņa min datus par bērnu mirstību.
Pēc zobu nomaiņas un īsto zobu attīstības pagāps ļoti labi demogrāfiskajos pētījumos var noteikt bērnu miršanas vecumu. Skatot bērnu abedījumu, mēs uzreiz paskatāmies, kādā attīstības pakāpē ir pienzobi un kādā attīstības pakāpē ir patstāvīgie zobi. Un tad mēs uzreiz redzam, mēs varam noteikt bērnu miršanas vecumu ar 1 līdz 2 gadu. Precīzi tādu. Pēc tam pieaugušiem mēs vairs to tā nevaram. Tad mums ir 5 līdz 10 gadi variācija, cik gados varēja būt. Miris šis indivīds ir sevišķi varam pieaugušiem, katrā ziņā pēc iegurņa kauliem, pēc tādiem dzimumu raksturojušiem skeleta kauliem noteikt precīzāk dzimumu. Un arī vēl pārbaudīt to mēs varam pēc DNS rezultātiem pēc chromosomām XX, XY, ja. Tad jau mēs pavisam pārliecinoši varam runāt.
Runājot par bērnu zobiem, Gunita Zariņa skaidro, ka tajos izveidojas tā saucamās stresa līnijas, kas liecina par slimībām vai nepietiekamu uzturu bērna dzīves laikā.
Kā zināms, bērnam piedzimstot vispirms izaug piena zobu, un tad pakāpeniski tos nomaina pastāvīgie zobi. Ja? Un pirmais dzeroklis pastāvīgais pilnīgi izaug līdz 7-8 gadu vecumam, otrais dzeroklis līdz 12-13 gadu vecumam un trešais dzeroklis līdz 20-21 gadu vecumam. Un pastāvīgiem zobiem augot tajos saglabājas ķīmiskais sastāvs katrā augšanas brīdī. Kas vēlāk nemainās, ja tas pusaudzis apēd kādu noteiktu produktu un ķīmiskie elementi to piefiksē viņa zobos, tad visu mūžu arī pēc nāves mēs varam konstatēt, ka tādā un tādā vecumā viņa uzturā pamatā bija, teiksim, upes zivis. Un tādējādi ir iespējams abedījumos atrastiem indivīdiem zobus analizēt un izsakot viņu uzturam 21. dzīves gadu garumā un pašlaik pielietotās slāpekļu un oglekļu ķīmisko elementu stabilo izotopu metodes ļauj katrā zobā izdalīt 10 līdz 14 slānīšus, kas atbilst indivīdu noteiktām vecumām. Un tā iespējams konstatēt, līdz kādam vecumam bērns barots ar krūti, kāda bija pirmā pārtika pēc krūtas barošanas un vai uzturā turpmākajos gados lietotas vairāk upes zīves vai jūras zīves, augi vai gaļas produkti. Ja? Tāpat arī, ja bērnībā gadās stipri saslimt un tā dzīvība ir uz robežas, tad pārstāja augt zobi. Zobos izveidojās līnijas, jo pēc tam turpinot...
Tā kā
izveidojās zobu emaljā, ārēji izveidojās tā saucamās stresa līnijas, kas parāda, kādā vecumā ir bijis nopietna saslimšana, jo pēc tam izveseļojoties zobs turpina augt, bet šis augšanas pārāvums un stāvēšana šī līnija paliek uz visu mūžu, viņa iezīmējās. Un tad var izsakot arī tādām lietām, ka gan bērnu mirstība, teiksim, ir diezgan augsta, ap 2-3 gadu vecumu, kad pārtrauc barot ar krūti. Arī šīs zobu stresa līnijas mums parādās ap 2-2,5 gadu vecumu, teiksim, Rīgas abedījumos, Rīgas baznīca abedījumos, tas ir papētīts. Svētā Pētera baznīcas kapsētāji, tas tāda pētījuma ir veikti. Un tad mēs redzam, ka bērnam, teiksim, šis pārejas posms no krūts barošanas uz pieaugušo uzturu viduslaikos un arī pārējos vēsturiskos laikos ir bijis ļoti smags un ļoti, ļoti sarežģīts, jo nevienmēr pietiekams ir bijis šis pieaugušo uzturs. Un katrā ziņā no dažādiem aspektiem zobi mums rāda šo pārdzīvoto gan ar šīm stresa līnijām, gan ar ķīmisko analīžu rezultātiem, gan ar bērnu mirstību, ja, šajā, teiksim, 2-3 gadu vecumā.
Kā teica Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Gunita Zariņa, tad par zobu ārstēšanu Livonijā ir maz ziņu. Jau 13. Gadsimtā mēles un žokļa saslimšanas tika ārstētas ar samērā radikāliem līdzekļiem. Zobu sāpju remdināšanai tika ieteikts sastāvs no opija, driģenēm un mandragoras saknēm. Lai gan Eiropā zobu suka ir pazīstama no 18. Gadsimta beigām, zobu regulāra tīrīšana bija reta parādība līdz 19. Gadsimta beigām.
Par cilvēku veselību un lietoto pārtiku arheoloģiskajos izrakumos var pastāstīt arī daudzus simtus un tūkstošus gadu seni zobi. Un par cilvēka veselību noteikti var pastāstīt mutes mikrobioms arī mūsdienās. Kas ir mutes mikrobioms un kāpēc to svarīgi pētīt, stāstīsim pēc brīža raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Mūsu muti apdzīvo ļoti daudzveidīga mikroorganismu kopiena. Kāds veidojas mutes mikrobioms un kādas veselības problēmas rodas gadījumos, ja ir bojāti zobi un smaganas un mutes mikrobiomā nav līdzsvara. Par to šodien saruna studijā ar trim zinošām šīs jomas speciālistēm un es sveicu Rīgas Stradiņa Universitātes zobārstniecības fakultātes vadošo pētnieci Alisu Kazarinu. Labdien!
Sveiki!
Viņai pievienojas zobārste periodontoloģe Anete Vaškevica. Sveicināti!
Labdien!
Un kopā ar mums arī Rīgas Stradiņa Universitātes periodontoloģijas rezidente un zobārste Dārta Emuliņa. Labrīt!
Labrīt!
Ir tāds teiciens, ko jūs iespējams lietojat savā ikdienā un ko daudzi cilvēki būs dzirdējuši, proti tev jāparāda tas, ko tu ēd, un tas arī pateiks kopumā, kas tu esi par cilvēku un kāds ir tavs dzīvesveids. Bet droši vien ne jau tikai ēdiens vien raksturo to, kāds ir mūsu mikrobioms. Tāpēc es lūkšu jums paraksturot, cik lielā mērā tiešām par cilvēka mutes veselības stāvoklī kaut ko pasaka tas, ko viņš apēd, un cik lielā mērā tur jau ir kaut kādi iemītnieki, kuri nu, tur ir pastāvīgi neatkarīgi no ēdiena. Alisa, jums došu vārdu.
Jā, vispār jāsaka tā, ka mikrobiomu kā tādu mēs, kā cilvēks, esam atklājuši samērā nesen, un kā mēs zinām to, cik stipri mēs pazīstam mūsu pasauli, ir atkarīgs no tā, cik labi mums ir instrumenti, lai to izzinātu, un samērā nesen parādījās tehnoloģijas, kas mums ļauj ieskatīties mikrobu pasaulē, un kopš tā brīža, 10 plus gadi, varbūt vairāk, mēs mikrobus pētam un mēs joprojām atklājam mikrobus, kas ir gan ārējā pasaulē, gan cilvēkā, tai skaitā arī mutes dobumā, ļoti daudz, ko mēs zinām, bet ļoti daudz, ko mēs arī joprojām nezinām. Līdz ar to, jā, šīs tēmas strauji attīstās, un man arī jāpiebilst, ka mutes dobu mikrobioms ir saistīts ne tikai ar gremošanas sistēmu, bet arī ar visu sistēmisko cilvēku veselību. Tieši pēdējos gados parādās ļoti interesanti pētījumi, piemēram, par to, ka mutes mikrobiomā varētu būt marķeri, kas signalizē par, piemēram, aizkuņģa dziedzera vēzi, un tādā veidā to varētu detektēt agrīnā stadijā, kad vēl nekādu simptomu nav parādījusies, un kā mēs zinām, aizkuņģa dziedzera vēzis ir viens no navīgākajiem, tā kā tas ir kā piemērs, kā ieskatoties mutes mikrobiomā mēs varam uzzināt par sistēmisko veselību. Jā, to mēs turpinām pētīt. Ceram un plānojam ļoti daudz ko interesantu arī atklāt.
Jā, un ja mēs paskatītos uz anatomiju, tad, protams, mutes dobums un tur pat cilvēka sejā ir arī deguna blakus dobumi un droši vien tā veselība, kas ienāk mūsu degunā un apkārtam visam arī kaut kādā veidā pēc tam atsaucas uz mutes dobumu. Bet, Alisa, kā tad ar to ēdienu? Vai ēdiens būtiski tad maina to mikrobiomu, kas mums jau dabiski ir mutes dobumā?
Jā, un te ir jāpiebilst arī, ka mutes dobumā, kā mēs visi saprotam, nav tikai patogēni, negatīvās baktērijas, ir arī labvēlīgās baktērijas, un tās labvēlīgās baktērijas ļoti labi barojās no laba uztura, kuru mēs uzņemam, un šeit es domāju par dārzeņiem pārsvarā, jo mūsu mutes dobumā eksistē tādas baktērijas, kas reducē nitrātus, un tas mums ir ļoti svarīgi, jo reducēšanas ceļā rodas slāpekļa oksīds, kas mums nonāk asinsritē un nodrošina sirds un asinsvadas veselību un arī pārējās funkcijas, un te ir tik tiešām ļoti svarīgi, ka mēs uzņemam tos dārzeņus un ēdam veselīgi, lai mēs varētu uzturēt tās labvēlīgās baktērijas. Jā, tādā veidā uzturs viennozīmīgi ietekmē mūsu mutes mikrobiomu, bet tādā pati mērā, atgriežoties pie jautājuma, no kurienes mums rodas tas mikrobioms un kā tas attīstās, protams, te ļoti svarīgu lomu spēlē arī cilvēka ģenētika, imūnsistēma, jo mutes mikrobioms, kā arī zarnu mikrobioms un jebkura cita mikrobu kopiena, cilvēku veselība ir ļoti dinamiska sistēma, kur tik tiešām ļoti daudz faktoru to ietekmē.
Tad vai varētu teikt tā, un varbūt arī vai Alisas kolēģis tad piekrīt, ka mūsu mikrobioms ir tāds, kurā sadzīvo viskaut kas kopā, tur ir varbūt baktērijas, kuras nekādu paliekošu ietekmi neatstāja, ar tādu neitrālu ietekmi, nu tās tur ir un vienkārši ir, tad ir kaut kas, kas tiešām ir labvēlīgs mums, mūsu zobiem, smaganām, nu un tad ir tie kaitīgie īrnieki, kuri, tad, kad savairojas par daudz, tad mums kaitē. Es uz to raugos tā kā uz tādu 3D daļīgu pasauli, vai tā var teikt?
Jā. Tieši tā, es varu pilnībā piekrist, un nu, varbūt pilnākai izpratnē par to, no kurienes tad viņš vispār rodas, tas mikrobiomas mūsu vispār organismā. Un patiesībā mikrobioms, kā jau mēs zinām, ir pilnīgi neatņemama mūsu veselības sastāvdaļa, bez tā mēs nespētu eksistēt. Un jau tad, kad cilvēks ir embrija stadijā, sāk jau parādīties pirmās mikroorganismu kolonijas, bet vislielākā tāda nu, mikrobioma transmisija tieši ir dzemdību laikā. Un tas mikrobioms ir nedaudz atkarīgs no tā, kāda veida dzemdības tās ir. Jā, ja tās būs dabīgas vai tas būs ķēzargrieziens, tur arī būs nošķirīgas mikrobioma tās kolonijas. Un tad nākamās lielās izmaiņas ir tas, vai ir barošana ar krūti, vai tas ir ar formulām, un tad, kad bērniņš pieaug, tad tas mikrobiomas ir atkarīgs no dažādiem ieradumiem, piemēram, kaut vai tas pats, kas notiek ar knupīti, burtiski kādas mēs baktērijas ienesam bērniņam mutē. Bet varbūt tas pirmais, kas visiem asociēs ar mikrobiomu, ir baktērijas, kuras tur patiešām ir visvairāk, un tas vārds ir biedējošs, bet kā jūs teicāt, viņš nebūtu nenozīmē obligāti kaut ko sliktu. Viņas tur ir daudz, un tad, kad mēs viņam radām tādas labējīgas apstākļus, tad labējīgās baktērijas ir vairāk. Vienmēr būs arī patogēnās, bet ja mēs neradām tādu nelabēlīgu vidi viņām savairoties un nu, tā kā pārņemt tās labvēlīgās, tad arī mums neattīstīties nekādas nelabēlīgas sekas no tā. Un to mēs arī ietekmējam ar savu uzturu, kā jau mēs runājam, un, protams, arī ar paradumiem. Smēķēšana alkohols pārmērīgi, tas būtu tas pirmais, un vēl tāds nu, ļoti ietekmējušs faktors, protams, ir mutstobuma higiēna. Ja mēs tam baktērijām netraucējam savā starpā saistīties, vairoties, tad viņas nu, pēc kāda laika tās patogēnās tomēr pārņems un varēs izraisīt mūsu labi zināmo periodontītu mums ar daktaru Vaškevicu ikdienā, ar ko mēs cīnāmies un cenšamies pacientus no tā glābt un to pašu nu, tautā labāk pazīstam kariesu jeb caurums.
Jā, šis jūsu Dārta stāsts liek domāt par citām līdzībām, ar kurām mēs dzīvē varam saskarties, proti mums var būt organismā gēni attiecībā uz daudzām saslimšanām. Jautājums, vai kaut kādi faktori dos zaļo gaismu, lai šie gēni dzīves laikā izpaustos kaut kādās slimībās, tad mikrobioma gadījumā mēs varam domāt līdzīgi. Jā, ir šīs baktērijas jautājums, vai mēs tām iedodam zaļo gaismu izpausties kariesa, periodontīta un citu nevēlamu saslimšanu gadījumā. Bet tas, ko jūs stāstījāt par to, ka bērniņam jau no dzimšanas, jau dzemdību laikā veidojas mikrobioms, es atzīšos, man tas ir atklājums, pārsteigums. Un Alisa vēl arī runāja par ģenētiku, cik lielā mērā, piemēram, vecāka nevisai veselīgs mutes mikrobioms pārceļo pēc tam uz bērnu. Protams, šī vecāka mikrobioms arī ir veidojies ģenētikas un dzīves faktori ietekmē, bet vai no viena vecāka slikts mutes mikrobioms arī pārceļo bērnam.
Te mēs saskaramies ar tādu priekšstatu par mikrobiomu un par baktērijām, kas liek mums baidīties. Šī jautājuma jau ir bišķiņ tāda sajūta, ka varbūt tur nevajag skūpstīt bērnu vai kaut kas tam līdzīgs, to es dažreiz dzirdu. Bet nē, un jāatcerās, ka labvēlīgā mikrobioma galvenais nosacījums ir veselīgā daudzveidība un cilvēkiem jākomunicē savā starpā. Tas ir tik tiešām ļoti svarīgi mums apmainīties ar mikrobiem, kā arī mums ar dabu, apmainīties ar mikrobiem, būt dabā, taustīt zemi. Īstenībā tas tik tiešām ir ļoti svarīgi, lai gan sabiedrībā un dabā mikrobi rotētu, un tikai tādā veidā mēs varam trenēt mūsu imunsistēmu un dabūt to labvēlīgo kopienu, kas arī palīdzēs mums pretoties patogēniem, kas var uzbrukt.
Nevajag tik patoloģiski baidīties no tām baktērijām.
Jā, un kas šajā sakarā, ko es iedomājos, ka daudzu gadu laikā parādās cilvēki, kuri ir izteiktāki alerģiski. Ja? Tāda lieta kā alerģijas, viņas kādreiz nebija tik izteikts, vai nu, jā, gan uz ēdienu. Un tas varētu būt arī no tādas pārmērīgas sterilitātes, kad mazulis pieaug. Ja mums tiešām, nu, tas, ka bērniem ir tā tendence, ja visu tur aiztikt, laizīt, protams, ja viss normas robežās, bet tas patiešām ir veids, kā viņš izzina pasauli un bagātina savu mikrobiomu un uzlabo savu imunitāti. Ja, protams, viss ir ar mēru, bet tā ļoti, ļoti sargāt no visas pārējās pasaules, tad beigās var arī nodarīt pāri tādā veidā.
Mm-hmm. Praktizējošiem zobārstiem droši vien ikdienas neatņemamā sastāvdaļa ir izglītot pacientus arī par to, kuri tad ir tie labie un netik labie produkti, kas arī ietekmē mūsu mikrobiomu. Tad lūkšu arī raugoties abu zobārsta virzienā, Anete Dārta, cukurs, sāls, kafija, skābie ēdieni, kā tie veicina veselīgu mutes mikrobiomu vai tieši otrādi padara to sliktu, nabadzīgu?
Es teiktu tā, ka visu vajag ar mēru. Nav slikti arī kādreiz to skābo dzērienu iedzert, jā, sevišķi slimošanas sezonā. Bet ja tas ir tāds, teiksim, ikdienas rituāls, tad tas var nodarīt kaitējumu zobiem, zobu emalijai. No manas skatu punkta viss tāds kaitīgākais varētu būt tieši smēķēšana. Tā skaitā arī veipošana, par kuras sakā mēs nevienmēr zinām. Jā? Un tur arī tas jautājums par tām baktērijām, kurām nav funkcijas. Es domāju, dabā brīvas vietas nav, un droši vien jau kaut kāda funkcija tām baktērijām visām ir, bet reizēm mēs viņu nezinām. Un šeit arī parādās tas, ko mēs ar Alisu un Dārtu darām savā ikdienā, un mikrobioma projekts ir, lai izzinātu, kas tieši notiek mutes dobumā, kā pārtikas produkti un smēķēšana, nesmēķēšana ietekmē. Un, lai gan ir jau daudz pētījumu, tomēr ir vēl neatbildēti jautājumi. Nu, protams, arī cukurs.
Jā, klasika,
ir klasika, jā. Ir, teiksim, baktērijas, kuras ļoti mīl cukuru un kuras no tā pārtiek. Un tādā veidā arī pēc tam ar šiem blakus produktiem kaitē zobu veselībai. Bet ļoti daudz, kas apstājas pie tā, ka tad, kad mēs tos saldumus esam apēduši, kā mēs kopjam zobus.
Zobu kopšana, tieši pie tā, tad mēs arī esam nonākuši zobu birstes, zobu pastas, mutes skalojamie līdzekļi, zobu diegi. Tas viss, protams, palīdz mūsu zobiem būt tīriem, bet vai es pareizi saprotu, ka tas viss tad arī palīdz regulēt to mikrobioma līmeni? Visas māja ar galvu piekrītoši.
Tieši tā.
Jā, nu, tagad kolēģi zobārsti, lūdzu, palabojiet mani, ja es kļūdos. Galvenais, kā mēs tīram zobus, ir, lai noņemtu aplikumu, jo aplikumā tieši var saķerties un savairoties patogēnās baktērijas, kas pēc tam it īpaši periodontīta gadījumā, ja tas notiek iekšā smagnu kabatās, var tad izsaukt imūnsistēmas atbildi, un tad sākās tā kaskāde starp patogēniem un imuno sistēmu, un to kaskādi mums ir ļoti sarežģīti apstādināt, un tāda tik tiešām sarežģīta problēma, bet tajā pašā laikā var rasties priekštats, ka nu tad lietojam kaut kādus lokālos antibakteriālos līdzekļus, lai notīrītu tos patogēnus, lai mums nerastos šādas problēmas, bet tā gluži mēs arī nevaram darīt dēļ tām pašām labvēlīgām baktērijām, par kurām es jau pieminēju sākumā, kuras ir ļoti nozīmīgas mums, jo palīdz ražot slāpekļu oksīdu, kas mums vajadzīgs, lai cīnīties ar sirds un asinsvadu slimībām, ar diabētu, un jā, mēs lietojam antibakteriālos līdzekļus, kā chlorheksidīna, mutes kalošanas līdzekli, piemēram. Tas mums draud ar to, ka mēs varam iztīrīt arī vajadzīgas baktērijas, un ir pat zinātniskie pētījumi, kuros ir izmērīts, ka asins spiediens paaugstinās cilvēkiem, kuri regulāri lieto chlorheksidīna, mutes kalošanas līdzekļus. Tāpēc visdrīzāk tam būtu jāpaliek terapijas lokā, kad tas tik tiešām ir vajadzīgs, bet praktizēt to ikdienā varbūt nebūtu tik vajadzīgi.
Es arī savā ikdienā no zobu higienistiem, starp citu, esmu dzirdējusi šo frāzi, ka nevajag aizrauties tik ļoti ar tiem mutes skalojumiem līdzekļiem. Palietojāt vienu iepakojumu, tad dodiet sev pauzi. Vai praktiķi tam piekrīt?
Tā tas arī ir, jo tiešām ir šī tendence nomākt šīs labās baktērijas. Bet parasti ir tā, kad mēs uzrakstam šos norādījumus pacientam tieši pēc ārstēšanas, lietot šo līdzekli, teiksim, nedēļu vai divas nedēļas, jo katram no šiem mutes skalojumiem līdzekļiem ir gan savas pozitīvās īpašības, gan arī savas negatīvās īpašības, jeb blakus parādības. Un mēs gribam sasniegt šo maksimālo efektu,
efektu, tajā pašā laikā nekaitējot pacientam. Jo pieņemsim arī šis pats chlorheksidīns var izraisīt pigmenta veidošanos uz zobiem. Zobi var palikt pelēki ilgstoši to lietojot. Ir pacienti, kuriem šie zobi sāk palikt pelēki jau pēc kādām 7 dienām, un ir tādi pacienti, kur var skalot pusgadu, un viņiem šis pigments nerodas. Ja? Tā ka mums ir jābūt maksimāli arī piesardzīgiem arī ar visiem skalojamajiem līdzekļiem.
Jā, un runājot par to, ar ko tad mēs mēģinam cīnīties, tīrot to zobus, būtībā mutes tuvums ir iekārtots tā, ka viņš veicina to baktēriju piesaistīšanos, jo organisms jau to zina, ka mums viņus tur vajag. Un būtībā jau dažu minūšu laikā, kopš mēs notīram zobus, mums sāk veidoties tāds mazs slānītis, ko sauc par pelīkulu ap visiem zobiem, un tas tieši veidojas no siekalām. Jā, un katram siekalu sastāvs ir nedaudz citādāks, ar to var arī izskaidrot, kāpēc vienam aplikums veidojas ātrāk, vienam lēnāk, bet fakts kā tāds, visiem viņš veidojas ātri. Un tāpēc mēs iesakām tīrīt zobus 2 reizes dienā, jā, jo tas process notiek visu laiku, un ja mēs tam ļautu, nu, tā netraucēti tur veidoties, tad, protams, jā, tās baktērijas, viņas jau dažu minūšu, dažu stundu laikā veido vairāk un vairāk kolonijas, un ja mēs viņām nepatraucējam, tad tur patiešām tās patogēnās pēc kādu laiku nomāks, tās labvēlīgās. Tāpēc mēs rekomendējam tīrīt 2 reizes dienā ar mīkstu birstīti, ideālā gadījumā ar elektrisko zobu birsti, bet tas nav obligāti, ja tīra rūpīgi, tad var tīrīt arī ar parasto, elektriskā vienkārši palīdz. Un obligāts vēl nosacījums, kuru varbūt jā, par tīrīšanu 2 reizes dienā lielākā daļa cilvēku, pat ja viņi to nedara, viņi zina, ka to vajag darīt. Bet par tīrīšanu starp zobiem kaut kur iztrūks nedaudz tā izpratne par to, ka mūsu parastā birstīte starp zobiem vienkārši netiek. Lai arī cik mēs cītīgi censtos tur iztīrīt, tas zobu starpas ir netīras un tur sēž baktērijas. Tāpēc tur ir aplikums un tāpēc var veidoties smagan iekaisums un vēlāk jau cilvēkiem, kuriem ir tā ģenētiskā predispozīcija, arī periodontīts, kad iekaisne nevien smagana, bet arī atkāpjas kauls. Un tā jau ir tāda ļoti grūti ārstējama saslimšana, jo kaula zudums nav atgrieznisks. Mm. Tad nu, tā ārstēšana jā, patiešām sarežģītāka, bet ar to var cīnīties tikai mehāniski, regulāri noņemot to aplikumu traucējotām baktērijām tur savairoties. Mm. Bet tāpēc arī pacienti vienmēr grib zināt, vai ir kaut kas, ar ko mēs varam paskalot, jo tas ir vieglāk. Mm. Jā, objektīvi tas ir vieglāk nekā 2 reizes dienā tīrīt zobus, 1 reizes dienā tīrīt ar diegu vai starp zobu birstītēm, bet, diemžēl, nu, tas noņems varbūt daļiņu no baktērijām, un kā mēs jau tikko runājām, mēs varam iznīcināt arī labvēlīgās, un tas nebūs tāds vieglais ceļš, kurš mums palīdzēs. Nu, nekas neaizstāja to mehānisko baktēriju noņemšanu, un dažreiz arī pacienti jautā, bet kādreiz taču nebija tāda zoba birstes. Nu, kā tad cilvēki tā dzīvoja? Ja tas tāds, nu, tagad izdomāts. Pirmkārt, cilvēki dzīvoja daudz īsāku mūžu. Otrakārt, kurš teica, ka viņam zobi nebojājās? Protams, ka bojājās, un arī tad dzīvesveids bija pilnīgi citādāks, uzturs bija pilnīgi citādāks. Nebija cukuri, nebija tik daudz neobelīgu paradumu, dažādi veidi, kādos veidos iespējams smēķēt mūsdienās, alkohols un tā tālāk. Tā kā tas noteikti nebūtu attaisnojums, un ir noteikti jāizmanto visas tās modernās zobu kopšanas iespējas, kādas ir, lai sev vienkārši pasargāt no nopietnām problēmām nākotnē.
Un noteikti arī vēsturē viena zoba infekcija varbūt varēja novest pie cilvēka nāves, jo, kā mēs zinām, zoba infekcija var līdz pat šķiet sirds infekcijai galu galā aizvest. Un jā, par siekalām mēs arī sākām runāt, varētu likties, nu kā mums taču mutē jau tik dabiski ir tāds šķidrums siekalas, kas arī veic šo darbu pret infekcijām, bet nu šķiet ar to arī būs par maz. Tai mehāniskajai darbībai, kā mēs nākam palīgā tandēmā ar tām siekalām, tad ir ļoti liela nozīme. Bet ierēs par siekalām vai, piemēram, paņemot siekalu paraugus, veicot kādas analīzes, mēs varētu kaut ko labāk saprast par cilvēka kopējo veselības stāvokli, par to pašu mutes mikrobiomu.
Jā, tas tik tiešām ir ļoti aizraujošs temats, jo izskatās, ka varētu būt siekalas nākotnē, mums var kalpot kā neinvazīvais veids, kā tik tiešām uzzināt par cilvēku veselību, jo tur ir tik daudz potenciālo biomarķeru visādām slimībām, kas var signalizēt par tālajām organisma daļām. Uz doto brīdi problēma ir tāda. Mums, kā es jau minēju, šī tehnoloģija, kas palīdz šo izzināt, ir samērā īsu brīdi, un mēs joprojām pētam, mēs joprojām nezinām. Tā ir viennozīmīgā nākotne, mēs tur nonāksim. Jo notestēt siekalas un no siekalām izanalizēt, kas tur iekšā no mikrobiem, no cilvēku gēniem, no proteīniem, kas varētu saražoties mutes dobumā vai kaut kur citur organismā, un no tā izsacināt, kādi varētu būt draudi veselībai, kas notiek organismā, tas ir daudz neinvazīvāk un tik tiešām vienkāršāk nekā dzīt cilvēku uz laboratoriju, lai ņemtu asins paraugu, piemēram, vai nu arī, kad cilvēks atnāk pie ārsta, kad kaut kādi simptomi jau ir manifestējušies. Jā, mēs uz doto brīdi esam aktīvā pētniecības stadijā, ne tikai mēs institūtā, bet vispār visa pasaule, jo šī joma ir ļoti, ļoti daudzsološa, bet tā turpina attīstīties. Mēs joprojām zinām ļoti maz.
Bet kaut kas noteikti jau ir zināms, un par to es arī jums gribētu pajautāt par to, kā mutes veselība un mutes mikrobioms iet roku rokā ar citām iespējamām organisma saslimšanām. Nu, viena klasika, par ko praktiķi runā jau gadiem, ka mutes veselībai var būt saistīta ar gremošanas trakta veselību, piemēram, ka slims kuņģis var izsaukt sliktu elpu, atviļņa sindroms, jeb tā saucamais gastroezofagiālais refluksa sindroms var kairināt barības vadu rīkli, un šis skābais saturs no kuņģa arī tad var tālāk ietekmēt smaganas un zobus. Jautājums, vai varbūt arī otrādi, vai piemēram mutes mikrobioms var atsaukties uz gremošanas traktu un kādas vēl, piemēram, citas saslimšanas ietekmē mutes dobumu?
Protams, viennozīmīgi, tā kā mutes dobums ir gremošanas trakta sākums, tad mutes mikrobioms un zarnu mikrobioms un zarnu veselība un mutes dobuma veselība savā starpā ir saistīti, tas ir loģiski, bet īstenībā man gribētos piebilst, ka nav tikai ar gremošanas sistēmu tā stipra saistība, jo turpat mums arī ir plaušas, teiksim, turpat mums ir kapilāri un, piemēram, slimībās kā periodontīts, kad ir traucēta gļotāda un tepat arī ir asins un mikrobi no mutes dobuma var tik tiešām nonākt asinīs, kaut gan agrāk cilvēkiem likās, ka asins ir sterils šķidrums, tagad mēs zinām, ka baktērijas tur arī peld un ir arī pētījumi, ka, piemēram, periodontīta attīstītajās stadijās patogēni no mutes dobuma nokļūstot tādā veidā asinsrit var aizceļot līdz smadzenēm, šķērsojot asins smadzeņu barjeru un tur sākt veidot Alzheimera slimībai raksturīgas pazīmes. Tā kā visa veselība un visas organu sistēmas ir saistītas ar mutes dobumu un mutes mikrobioms mūsu ķermenī ir otrais lielākais mikrobioms pēc zarnu mikrobioma. Jā, līdz ar to viennozīmīgi ir ļoti, ļoti stipra saistība ar visu veselību un ir jādomā un jākopj. Mutes dobums.
No, šis bija ļoti spēcīgs piemērs, kā mutes veselība atsaucas uz smadzeņu veselību.
Jā,
kā, piemēram, ar citām saslimšanām diabēts, onkoloģija, vai šeit arī mēs to saikni spēcīgi redzam, tātad saslimšana kādā konkrētā orgānā un atsauce uz mutes dobumu, mutes mikrobiomu, vai tā ir?
Tā ir. Tāda, nu, pavisam klasiska slimība, kuru mēs savā nozarē strādājot ar pacientiem redzam, ir cukura diabēts. Cukura diabēts ļoti ietekmē smaganu veselību, un reizēm zobārsts un higienists un periodontologs varētu būt pat pirmais speciālists, kurš pacientam pasaka, ziniet, man liekas, ka kaut kas nav kārtībā. Es strādāju, es redzu vairākus, teiksim, abscesus, kas ir tādi strutaini veidojumi, ja? Un jums varētu būt šis cukura diabēts, aiziet, pārbaudiet, uztaisiet asins analīzes, un mēs diezgan bieži arī pacients sūtam taisīt asins analīzes, skatīties šo cukura līmeni asinīs, skatīties, kāds ir D vitamīna līmenis, ja? Un arī, teiksim, pacientiem, kuriem ir šis cukura diabēts kontrolēts, viņiem ārstēšanas rezultāti ir labāki, bet tiem, kuriem šis cukura diabēts ir nekontrolēts, viņiem ir grūtāk arī ar ārstēšanu. Bet tajā pašā laikā, tad, kad mēs šo ārstēšanas etapu pabeidzam, viņiem arī var nedaudz uzlaboties šis cukura līmeņa šī kontrola. Tātad tur ir šis apusējais ceļš, jā, divvirziena ceļš. Mutes dobums ietekmē šo glikozes kontrolu un šī glikozes kontrola ietekmē mutes dobumu. Jā, un vēl viena tāda saslimšana, tas ir kardiovaskulārās slimības, jā, kuras arī, kā jau Alis teica, kad šajos smagan bojājumos šie kapilāri ir, teiksim tā, atvērtāki, ja, un tad tās baktērijas var migrēt mūsu un cirkulēt mūsu asinsritē un arī ietekmēt sirds asinsvadu veselību. Īpaši tas ir vīriešiem vairāk un vairāk pēc 40 gadu vecuma.
Kāpēc vīriešiem?
Nu, to grūti pateikt, bet jā, tā statistika ir, ka vīriešiem šīs sirds slimības ir vairāk un arī īpaši tiem, kas smēķē.
Jā. Es dzirdēju tādu domu, ka varbūt vīrieši bišķiņ mazāk uzmanības pievērš arī mutes dobumu higiēni. Protams, tur ir daudz iemeslu, bet tas varētu būt viens no...
Mazliet šī sarunas laikā jūs jau ieskicējāt, kā arī jūs šobrīd strādājat pie aktuāliem pētījumiem. Daudz ko mēs zinām, bet daudz ko arī nezinām. Un šķiet, ka šobrīd jūsu pāraudzībā top pētījumi par periodontītu smaganu slimībām. Un jūs dibināt mutes mikrobioma pētījumu grupu Rīgas Stradiņa Universitātes zobārsniecības fakultātē un stomatoloģijas institūtā. Kas ir tie galvenie pētnieciskie jautājumi, kuriem gribat pieķerties šajā grupā un pētījumos?
Jā, tas tik tiešām ir tā. Mēs esam šajā aizraujošā grupas dibināšanas ceļā un pētījumu sākumā. Un iemesls tam visam ir tas, kā mēs jau pieminējām, ka mēs nezinām mutes mikrobiomu līdz galam, bet mēs zinām, ka tas ir ļoti stipri saistīts gan ar mutes dobumu veselību, gan ar sistēmisko veselību. Un mūsu tālējošais mērķis ir izpētīt tās saistības, atklāt jaunus biomarķerus, kas mums varētu pastāstīt gan par agrīnām periodontītā attīstībām, gan par kopīgo veselību un sistēmisko veselību. Mūsu pētījumus mēs sākam ar periodontītu, periodontīta pētījumiem. Mēs tagad mēģināsim noskaidrot saistību starp mutes mikrobiomu un cilvēka imuno atbildi, kā mikrobioms ar imunsistēmu miedarbojās periodontītām attīstoties līdz tālākām stadijām un kā mēs varam šo procesu ietekmēt sākuma posmos. Ir jāpiemina, man liekas, mēs nebijam pieminējuši, ka mutes mikrobioms vispār sastāv ne tikai no baktērijiem. Tur klāt ir gan vīrusi, gan sēnes, gan arī arhejas un protisti, mazāk zināmas mutes mikrobioma sastāvdaļas. Un par vīrusiem runājot, vispār tas ir viens atsevišķais, ļoti interesantais stāsts. Vīrusi mums visiem asociējas ar kaut ko sliktu, un bieži vien tā arī ir, bet eksistē vīrusu klāsts, kas saucās bakteriofāgi. Un šie vīrusi inficē baktērijas. Un vispār šādi vīrusi mūs var pasargāt no sliktām baktērijām, kas periodontīta attīstības gaitā mums var stipri nokaitēt, bet kā tieši šie vīrusi attīstās, kā viņi miedarbojās ar baktērijām un kā mēs varam ietekmēt to miedarbību tā, lai palīdzētu cilvēka veselībai, tas ir viens no pētījumiem, kas mums top. Un vēl viens pētījuma virziens uz tuvāko nākotni ir saistīts ar mutes kalojumiem līdzekļiem, kā es arī pieminēju, ka mēs zinām, chlorheksidīns mums ir kaitīgs, bet varbūt varētu būt kaut kādas dabīgās alternatīvas. Un ir aizdomas, ka tik tiešām tās dabīgās alternatīvas varētu būt, un mums plānojās klīniskais pētījums uz periodontīta pacientiem, kura ietvaros cilvēki lietos chlorheksidīnu salīdzinājumā ar jaunu mutes skalojamo līdzekli, kura sastāvā būs ēteriskās eļas no Latvijā audzētiem ārstniecības augiem. Un pēc preliminārajiem pētījumiem mums ir aizdomas, ka varbūt ēteriskās eļas varētu būt tik unikāla viela, kura palīdz mums cīnīties ar sliktām baktērijām, bet tajā pašā laikā saglabā labas baktērijas. Tā kā skatāmies nākotnē ar interesi, tāpēc, ka varētu rasties diezgan interesanti rezultāti.
Jā, un mēs kā klinicisti esam ļoti laimīgi, ka šādi pētījumi ir, tāpēc, ka mēs dienā satiekam pacientu, kur iespējams ir nosūtījis zobārsts vai higienists, un viņš ir teicis, nu, ka ir problēma ar smaganām. Viņi pat dažreiz neko nejūt, ja, un tad mēs tā, nu, viņiem pastāstam, ka viņiem ir tas periodontīts, kas ir absolūts svešvārds, bet viņi jau teka, kāpēc īsti tas ir, kāpēc tas ir izveidojies. Jā, mēs varam pateikt to, ka vainīgs ir baktērijas un arī citi mikroorganismi, kas ir viņu mutes dobumā. Jā, ka ir sāsināta imunsistēmas reakcija, bet vēl joprojām nav līdz galam skaidrs tieši, kāda tā ir, tieši kā mēs varētu ietekmēt to organismu reakciju, tā kā es Esmu ļoti laimīga, ka es varu iesaistīties un strādāt kopā šajā, lai mēs tiešām varētu rast vairāk atbildes gan priekš sevis, gan priekš pacientiem par to, kas tas par zvēru ir un kā ar viņu labāk cīnīties.
Bet pacients pats sev to zvēru var tā ikdienā labi pamanīt to periodontītu?
Reizēm jā, ja pievērš uzmanību. Tagad tas dzīves ritms cilvēkiem ir tik intensīvs, ka viņi ļoti bieži savas problēmas atstāj otrajā plānā. Un pirmais, par ko pacients sūdzās, tā ir smaga asiņošana. Nu jā, man jau sen asiņo, tas ir tāds klasiskais teikums. Kādreiz saka, vai kaut kur kaut kas niez. Bet ja jau pacients atnāk pie manis un saka, ziniet, doktor, man liekas, ka man kustās kāds zobs, tad jau es zinu, jau bez skatīšanās mutes dobumā, ka nu jau problēma ir ļoti, ļoti liela. Un tāpēc šis mikrobioma projekts ir tiešām nu tāda, nu varētu teikt, dāvana no debesīm, tāpēc, kad tas, kas mūs interesē, tas lielais sapnis ir uzlabot tiešām pacientu dzīves kvalitāti, neskatoties uz to, vai viņš ir atnācis pie mums slimības sākuma stadijā vai jau novēloti. Tas būtu tas, ko mēs tiešām gribam sasniegt, palīdzēt cilvēkiem viņu slimībā.
Par to, kā pacienti, ko viņi pamana, ja, kā es teicu, liela daļa tiešām, nu, diemžēl, pat nejūt neko, jo tā ir ļoti hroniska, lielākoties ilgi progresējoša slimība. Jā, un dažreiz saka, man asiņo smagans, bet man tas tā ir. Nu, vai arī, nu, ka man tā smagans tāds vājs ir, un pats rakākais, bet tāpēc es tad viņas baigi neaiztieku, vai tāpēc es arī, nu, tā īpaši netīru. Un tas ir pilnībā saprotami, es nevienam pacientam to nepārmetu, jo, protams, tā sajūta, ja tu savu kaut ko dari, ja tu ej ar to zobu diegu un katru reizi asiņo, tev ir sajūta, ka tu savu dari pāri. Jā, bet tāpēc vispirms vajag, nu, kārtīgi ar to visu, kas tur ir gadu gadiem sakrājies, aplikuma zobakmeni tik galā pie speciālista, vai tas ir pie periodonta, vai pie higienista, un tad jau varēs arī to ikdienas mutes stobumu kopšanu veikt, nu, tā rūpīgi un nebaidoties no tā, ka asiņo, ja mēs visu izstāstām, ka tas ir tāpēc, ka smagana ir iekaisus, jo jūs viņu labāk kopsiet, pēc kādu laiku tā asiņošana pazudīs un nav jāsadzīvo ar asiņojušām smaganām un tā nevienam nav norma, ja tur noteikti kaut kas ir lietas labā jādara. Jā, nedrīkst baidoties no tām asinīm, ļautai problēmai lēnām klusiņām attīstīties gadu garumā vēl lielākai.
Es vēl noslēgumā gribēju arī abām ārstēm jautāt, piemēram, jau jūsu līdzinējā ikdienā, vai jums sanāk tāda cieša sadarbība ar citu jomu speciālistiem, nu, piemēram, ja jūsu pāraudzībā nonāk onkoloģijas pacients, vai tur uzreiz mainās tas princips, kā mēs šim cilvēkam palīdzam stāstīt par mutes higienu, jo vēzis droši vien arī izmaina mutes mikrobiomu un tā tālāk. Un, teiksim, atkal, ja jūs pamanāt kaut ko tajā mutes dobumā, vai jūs automātiski sūtat šo cilvēku pie cita speciālista?
Jā, tā ir. Nu, teiksim tā, pie mums, kā pie periodontologiem, pacienti nāk diezgan regulāri. Citi nāk biežāk, citi retāk, bet, nu, principā reiz trijos, sešos mēnešos katrs pacients atnāk pie mums. Un tad ir iespēja pamanīt kaut kādas lietas, ko pat ģimenes ārsts kādreiz nepamana. Nu, ir bijuši pat gadījumi, kad kāds no kolēģiem atklāja onkoloģiju, ādas onkoloģiju, bazilioms vai kaut ko arī mutes dobumā, ja? Un tad tiešām uzreiz arī ir šī vēstule ģimenes ārstam, kurš jau tālāk rīkojās atkarībā no tā, par kādu saslimšanu ir aizdomas, tad tālāk jau ģimenes ārsts pēc mūsu rekomendācijām sūta šo pacientu atkal tālāk, vai tas ir endokrinologs vai kardiologs, hematologs. Mēs ļoti cenšamies komunicēt, attīstīt šos komunikācijas ceļus arī ar vispārējiem speciālistiem, ne tikai ar citām zobārstniecības apakšspecialitātēm. Jā, mēs cenšamies maksimāli iespēju robežās katram pacientam atrast individuālu pieju un palīdzēt tieši tajās problēmās, ko mēs redzam, un arī pat tajās, par kurām mums kādreiz ir vienkārši aizdomas. Mēs cenšamies šo pacientu aizvadīt pa pareizo ceļu.
Arī tāds ieteikums pacientiem. Mums katra konsultācija sākas ar tādu, nu, diezgan sīkumainu vispārējās medicīniskās anamnēzes izpēti. Daži pacienti skatās mums tā nedaudz aizdomīgi, Nu, bet es nekas tāds, kas ir saistībā ar zobiem. Reiz ir nē. Tomēr mutes dobums nav atdalāms no visas pārējā organisma. Lūdzu stāstīt, ar ko esam slimojuši, ar ko slimojam, kaut vai paņem to medikamentu sarakstiņu līdzi, jo arī medikamenti var atsaukties uz mutes dobumu. Un nebūt pārsteigtiem, ja mēs interesējamies arī par ko vairāk kā par mutes dobumu. Tas nav tāpēc, ka mēs cenšamies uzzināt kādus jūsu noslēpumus, bet mēs cenšamies tiešām neko nepalaist garām un par jums parūpēties vislabākajā mērā.
Tā kā izstāstiet, cik bieži jūs dzerat kafiju, vai jūs smēķējat vai nesmēķējat, tas arī atsaucas uz visu kopējo veselību. Nu, ko teikšu jums? Lielu paldies par šīs dienas sarunu un vēlu veiksmi un izdošanos ar pētījumu. Es saprotu, ka tas tagad ir tāda iecere uz labu laiku, uz priekšu, ja? Viss tagad tikai sākas.
Tā ceram, jā.
Tādā, lai izdodas, lai tas nodar praktiķiem un lai praktiķiem redzīgas acis un pacietība pamanīt to, kas pacientos ir jāpamana un varbūt reizēm arī tikai jānojauš, lai nosūtītu pie tālākiem speciālistiem. Šodien par sarunu es saku paldies Rīgas Stradiņa Universitātes zobārstniecības fakultātes vadošajai pētniecei Alisai Kazarinai, zobārstei periodontoloģei Anetei Vaškevicai un Rīgas Stradiņa Universitātes periodontoloģijas rezidentei un zobārstei Dārtai Emuliņai. Liels paldies jums visām trim par sarunu!
Paldies.
Paldies!
Paldies arī jums, klausītāji, lai ar jūsu veselību viss ir vislabākajā kārtībā un nepieciešamības gadījumā, protams, atcerieties par konsultāciju pie speciālista. Mūsu raidījums šodien ar to arī izskan un par tā veidošanu rūpējās Paula Gulbinska, Zanelāca Baltalksne, Toms Šupeiko, Ģirts Bišs un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Patīkamu dienas turpinājumu un uz drīzu sadzirdēšanos!